tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak. Danas se posti, a po narodnoj tradiciji se farbaju jaja.
Ja pomažem mami da vezujem listiće i da farbamo jaja i najviše volim šarena jaja.
Ni za vaskršnje praznike bez dogovora o prekidu vatre u Ukrajini. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve holokausta u Drugom svetskom ratu. Sećamo se i naših 16 kolega koji su poginuli u noći između 22. i 23. aprila 1999. kada je NATO bombardovao RTS. Obeležavamo dan planete Zemlje. Naučnici upozoravaju da su naredne godine ključne. Danas su na Srbija Openu na programu 2/4 finalna meča. Sutra oblačno sa kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 22 stepena. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak, dan kada je Isus Hrist raspet na Golgoti, žrtvujući se za ceo ljudski rod. Veliki petak je najtužniji dan u hrišćanstvu. Obeležava se strogim postom, a po narodnoj tradiciji danas se farbaju jaja. U hramovima se služe carski časovi, umjesto crkvenih zvona čuju se klepala. Šta je za hrišćane Veliki petak i koji običaji su u vezi sa njim, čućete od Tijane Sibinović.
Dan kada je Gospod Isus Hristos radi nas ljudi stradao na Golgoti, obeležavamo u postu i tišini. Danas se ne radi, ne peva se i ne veseli, a čak ni na crkvama ne zvone zvona. Zbog čega je to tako, objašnjava profesor na Bogoslovskom fakultetu Zoran Devrnja.
Prostog razloga što je to dan kada Gospod se toliko, kako bismo rekli, sa svojih božanskih visina unizio do našega, kako bih rekao, do naše realnosti, do mere čovečenja i do mere prihvatanja svih naših stradanja, svih naših patnji, svih naših bolesti i konačno prihvatanje same smrti koja je iskustvo svega stvorenoga i samih ljudi i svih nas. Upravo takav Gospod strada radi nas, izdan upravo od ljudi, i to je zaista jedan događaj koji jeste radi našeg spasenja, ali je u sebi nosi jedan veliki, da kažemo tako, tragizam, jeli? I jednu veliku opomenu, jedno veliko otrežnjenje, u stvari, za svakog od nas pojedinačno, ali i za celo čovečanstvo.
Profesor Devrnja kaže da ono što je Hristos prošao radi nas, sada prolazi crkva.
Gospod nije došao da bi vladao ovim svetom. On je došao kao car, ali car nebeski. Kao neko ko donosi jednu realnost koja nije od ovoga sveta, nego je od budućeg, iz budućeg veka dolazi njegovo carstvo, odnosno njegovo carstvo jeste budući vek, vek bez stradanja, bez smrti, bez mržnje, znači carstvo večne ljubavi, i u tom smislu on u ovom svetu strada da bi oprisutnio tu stvarnost i ostavlja crkvi poruku da će i sama crkva radi njegovog imena također prolaziti kroz ta iskušenja. Mi smo svedoci, znate, evo i dan danas, ali i kroz istoriju, a tako će u buduće biti da je crkva, kada želi da svedoči svoga spasitelja i njegovo evanđelje, uvek strada, uvek trpi i uvek je na krstu raspeta. I narod Hristov jeste u stvari u jednom neprestanom raspeću i mi smo toga svesni.
Iako je simbolika uvek ista i znači pobedu života nad smrću, običaji za Uskrs se razlikuju od mesta do mesta. Jaja ne moraju da se farbaju danas, već je jedino važno da budu ofarbana do Uskrsa, a pravilo koje svi poštuju je to da se prvo jaje ofarba u crvenu boju koja simbolizuje Hristovo vaskrsenje, objašnjava etnolog Snežana Šapunjić-Ašanin.
Čuvar kuća, znači da čuva kuću od svakog zla, bolesti, demona, svih loših i negativnih sila. To jaje se posebno čuva na vidnom mestu, nekada pored ikone. Veruje se da ono treba da stoji čitave godine do sledećeg Vaskrsa, jer je to njegova uloga da u narednom periodu čuva kuću. Kada stiže nova čuvar kuća, ona se samo zameni, stavlja se nova, a stara se nikako ne baca u smeće, nego se ili se zakopa u njivu, pod neku rodno drvo, u baštu, u cveće, ili se baca u reku, kako bi eto voda odnela sve te negativne sile.
Ranije u nekim mestima porodice nisu farbale jaja ukoliko su u žalosti. Etnolog Snežana Šapunjić-Ašanin kaže da se taj običaj izgubio jer prema hrišćanskom verovanju život postoji i posle smrti.
Vaskrs je taj koji pokazuje besmrtnost života, tako da ukoliko je u porodici bilo smrtnog slučaja, a veruje se da je pokojnik i dalje živ, odnosno da živi novi život, onda i u tom slučaju ima mesta radosti, jednostavno ta besmrtnost treba da se pokaže i simbolikom bojenja vaskršnjih jaja.
U pravoslavnim hramovima, na večernjim bogosluženjima na ovaj dan obeležava se vreme smrti i skidanja sa krsta tela gospodnjeg, kada se na posebno ukrašen sto ispred oltara, koji simbolično predstavlja Hristov grob, iznosi plaštanica.
Kao što ste čuli, na Veliki petak prema običaju se farbaju uskršnja jaja, a u nekim krajevima Srbije to se radi i na Veliki četvrtak. Naša Danijela Manić-Stojilković posetila je porodicu Nikolić u Vranju.
Ljusku oljuštimo od crnog luka ili crvenog, zavisi, i spustimo u posudu i onda slažemo jaja, sipemo vodu, stavimo jedno dve kašike sirćeta i stavimo da to proključa, da vrije dok se jaje ne skuva.
U lukovini, maslačku, cvekli, hibiskusu i drugim biljkama, na tradicionalan način, onako kako su bake radile, tako i Milica Nikolić i većina Vranjanki i danas farba jaja.
Tradicija je tradicija. Mislim, meni je zdravije da se u tradicionalnoj boji stavljaju svako jaje.
Tradiciju čuva i Jelena Ristić iz Levosoja kod Bujanovca. Jaja najpre ukrasi listovima biljaka. A prvo jaje koje je ofarbala je crveno, čuvarkuća. Ono se do sledećeg praznika čuva na posebnom mestu.
Uberemo biljke, listiće, pa to vezujemo pomoću čarapom. Onda stavimo da se kuva, boja. Kad se skuvaju, dobiju boju. Onda ih premazujemo uljem, da dobiju lepu boju i sjaj.
Ja pomažem mami da vezujemo listiće i da farbamo jaja i najviše volim šarena jaja.
Crkva je prihvatila bojanje jaja tek od 12. veka, a kod balkanskih i slovenskih naroda farbana jaja se pominju u 16. veku.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije poručio je u vaskršnoj poslanici da smo sazdani kao jedan i jedinstven ljudski rod i pozvani da budemo jedno, a da je svaki rat poraz ljudskog dostojanstva i poraz i sramota svakog čoveka kao ikone Božje. Patrijarh Porfirije naglašava da se na mnogim mestima u svetu vode bespoštedni ratovi i da najviše stradanja podnosi običan čovek. Poziva na molitvu Vaskrslom Gospodu da se što pre i bezoslovno uspostavi mir, prestane stradanje i da se svi izbegli vrate u svoje domove.
Predsednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku njegovoj svetosti i patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu i monaštvu, kao i svim pravoslavnim vernicima koji Vaskrs slave po julijanskom kalendaru. Najveći hrišćanski praznik, to večito svedočanstvo novog života, i ove godine proslavljamo u vremenima iskušenja, sa kojima se susreću i naša otadžbina i slavni srpski narod, ali i celo čovečanstvo. Želim da Vaskrs bude najsnažniji podsticaj da odlučno gledajući unapred nastavimo da unapređujemo našu Republiku Srbiju, naveo je između ostalog Vučić u čestitki.
Za vaskršnje praznike nema dogovora o rusko-ukrajinskom primirju. Rusko-ukrajinski sukob je ušao u 58. dan. Rusija saopštava da je cilj druge faze rata preuzimanje kontrole nad Donbasom i Južnom Ukrajinom. Kijev tvrdi da 120.000 civila ne može da napusti Mariupolj, za koji Moskva kaže da je pod njenom kontrolom. Rusija je ponovila poziv da Azovstal mogu da napuste vojnici i civili koji su tamo ostali. Nije dogovoreno primirje tokom Vaskrsa. Detaljnije Milenko Marković.
Precizno navođeni projektil kalibar uništio je bataljon ukrajinske vojske zajedno sa naoružanjem i opremom u blizini železničke stanice u Meliorativnu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Port parol tog resora Igor Konašenkov je rekao da je pogođen jedan S-300 sistem kod Novosilke, kao i koncentracija ukrajinske vojske kod Aleksandrovke, i tom prilikom je, kako tvrdi, poginulo 80 nacionalista.
Operativno-taktička авиация воздушно-космических сил России
Оперативно-тактичка авиация русской войске погодила 58 украинских бойных целей, между коими су и три складишта горива. Артиллерия и ракетные единицы су испалиле скоро 1300 проектила током ночи и тако уништиле више од 1200 украинских упоришта, као и 9 складишта горива. Оборено је и 7 беспилотних летелица у подручјима Донецке народне републике и у области Херсона.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je juče naredio da se ne napada Azovstal, posljednje ukrajinsko uporište u Mariupolju gdje su opkoljeni pripadnici neonacističkog bataljona Azov, ali se strahuje da tamo ima i civila. Rusko ministarstvo odbrane je ponovilo poziv vojnicima i civilima da napuste Azovstal. Čečenski lider Ramzan Kadirov je objavio snimak čečenskih boraca ispred, kako se pretpostavlja, upravne zgrade Azovstala. Na snimku se vidi čečenski političar Adam Delinkanov koji se obraća vojnicima.
Danas sa sigurnošću možemo da kažemo da je Mariupolj očišćen iz pravca Azovstala. Danas je specijalna operacija čišćenja Mariupolja završena, što znači da su izvršena naređenja Vladimira Putina i Ramzana Kadirova.
Dok iz Mariupolja stižu vesti da se mirnodopski život polako vraća u normalu, u Kijevu tvrde da je u tom gradu ostalo još 120.000 civila koji ne mogu da ga napuste, što je Moskva demantovala. Najmanje jedna osoba je poginula, a dve su povređene u padu ukrajinskog transportnog aviona Antonov 26 kod Zaporožja. Avion je, kako je saopšteno, udario u dalekovod tokom vojno-tehničkog leta. Ukrajina je u ovom sukobu pretrpela teška oštećenja svoje infrastrukture. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u obraćanju predstavnicima Svetske banke tražio finansijsku pomoć za obnovu zemlje.
Ruska vojska ciljano uništava sve objekte u Ukrajini koji su ekonomska osnova života. To uključuje željezničke stanice, skladišta hrane, rafinerije nafte itd. U ovom trenutku nam je potrebno do 7 milijardi dolara mesečno da nadoknadimo ekonomske gubitke.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je ponovo pozvao na prekid sukoba. Nemački kancelar Olaf Scholz je poručio da NATO mora izbeći direktan vojni sukob sa Rusijom, jer bi to dovelo do Trećeg svjetskog rata. Prema pisanju RIA Novosti, vršilac dužnosti komandanta Ruskog centralnog vojnog okruga Rustam Minekajev je rekao da je cilj druge faze specijalne vojne operacije uspostavljanje kontrole nad Donbasom i Južnom Ukrajinom.
Cene nafte danas su oslabile i na putu su da zabeleže nedeljni pad od skoro 4%. Evropska nafta Brent za isporuku u maju pala je za 1,44% na 106,8 dolara po barelu, dok je cena za američku VTI naftu snižena za 1,49% na 102,2 dolara za barel.
Kompanija Jadranski naftovod saopštila je da nastavlja sa isporukama nafte NIS-u u skladu sa ugovorom koji ima sa tom kompanijom. Tim ugovorom su rezervisani transportni kapaciteti JANAF-a u ukupnoj količini od 3,2 miliona tona i nakon 15. maja u skladu sa uslovima propisanom uredbom Evropske unije. Podsjetimo, Srbija je izuzeta iz paketa restriktivnih mera Brisela koje se odnose na uvoz nafte i gasa iz Rusije.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Jasenovcu je obeležena 77. godišnjica proboja logoraša iz najvećeg ustaškog koncentracionog logora. Komemoracija je održana u znak sećanja na 22. april 1945. godine, kada je 600 logoraša krenulo u proboj, a preživelo je oko 100. Današnji dan posvećen je sećanju na Srbe, Rome i Jevreje stradale u masovnim zločinima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i okupiranoj Jugoslaviji. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Juriš u slobodu označio je 22. aprila 1945. godine Ante Bakotić, a prolaz kroz Jasenovačku kapiju omogućio je Mile Ristić, rekli su za Radio Beograd u aprilu 1991. godine Josip Erlih i Mihajlo Marić.
Na samoj kapiji je ustaša metno mitraljezi kako se taj brisani prozor koji je bio, razumijete, on je počeo da kosi. Pokojni naš drug Mile Ristić se dovukao pored zida, razumijete, tako da je zaskočio tome ustaši što imao mitraljez kroz zavrat nožom, čime ga uboja, pravo da kažem, ne znam, bio sam četvrti iza njega. Uzeo taj mitraljez. Taj mitraljez izneso van kapije i okrenuo mitraljez prema toj izvidnici. Tako da se oni učutili, bojali se za svoj život, ali on je, recimo, pucao dok je bilo metak u mitraljezu.
Ja sam bio, kad je on pucao iz mitraljeza i kad je bežao s mitraljezom, on je njega jedno vrijeme nosio, pošto nije mogao da bežeš njim, onda ga uzeo pa ga bacio u Savu.
Proboj zatočenika izvršen je iz dva preostala logora u sistemu, Ciglane i Kožare, kaže za Radio Beograd kustos istoričar Muzeja žrtava genocida u Beogradu Stefan Radojković. Preživelo je nešto više od 100 zatočenika, navodi on.
I ne bi ni tih 100 preživelo da nije bilo Mileta Ristića, čovjeka koji je savladao posadu ustaške odbrane u jednom bunkeru i pokrivao je bekstvo svojih drugova zatočenika, među njima je bilo i Jevreja, i Hrvata, i Roma, raznih narodnosti. Tu bilo oni koji su prosto preživeli do tog momenta i zahvaljujući njegovom herojskom delu, ti ljudi su uspeli da barem tih 100 ljudi da se preživi i da svedoči ono što su oni videli za vreme svog tamnovanja tu. I ovo je svojevrstan primer uspelog bekstva, jer nakon toga Jasenovac, jedan veliki logor koji nakon pokušaja bekstva zatočenika prestaje da radi, da postoji.
Jasenovac je simbol stradanja Srba u Drugom svetskom ratu, kaže za naš program istoričar i viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju Milan Gulić.
Stradanja koje je bez ikakve dileme imalo karakter i razmjere genocida i u kome je stradalo toliko ljudi da su na generacijama ostale kolektivne traume. Jasenovac nije bio incident, nije bio projekat grupice ludaka ili poremećenih ljudi. Jasenovac je bio dio planirane državne politike genocida i uništenja srpskog, jevrejskog, romskog i svih drugih naroda koji su smetali tada novoj državi, nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Iako tačnih podataka nema, procene su da se u noći između 21. i 22. aprila u logoru nalazilo oko 1220 ljudi. Istraživanjima je utvrđeno da je proboj preživelo 117 logoraša.
Hrvatski premijer Andrej Plenković posjetio je spomen područje Jasenovac, dok je predsjednik Zoran Milanović prethodno odao počast žrtvama ustaškog logora, ne želeći da bude u koloni s članovima vlade. Plenković je rekao da je osuda zločina u Jasenovcu izuzetno važna, ne samo za žrtve, nego i za mlade koji tek treba da shvate šta se događalo u hrvatskoj istoriji.
Pre 23 godine, u noći između 22. i 23. aprila, NATO je bombardovao zgradu RTS-a i ubio 16 naših kolega. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Zgrada RTS-a bombardovana je tokom emitovanja vesti u 2 sata i 6 minuta posle ponoći 23. aprila 1999. godine.
Živote su izgubile naše kolege koje su tada bile na svom radnom mestu. U napadu su poginuli Jelica Munitlak Šminker, Ksenija Banković Videomikser, Darko Stojmenovski tehničar u razmeni, Nebojša Stojanović tehničar u masteru, Dragored Dragojević radnik obezbeđenja, Dragan Tasić električar, Aleksandar Deletić kamerman, Slaviša Stevanović tehničar, Siniša Medić dizajner programa, Ivan Stukalo, tehničar, Dejan Marković, radnik obezbeđenja, Milan Joksimović, radnik obezbeđenja, Branislav Jovanović, tehničar u masteru, Slobodan Jontić, monter, Milovan Janković, precizni mehaničar i Tomislav Mitrović, režiser programa.
15 časova, 18 minuta, ovo je Radio Beograd 1, slušate emisiju Novosti dan. Epidemijska situacija u Srbiji je nepromenjena, nastavlja se trend sa manje od 1000 novozaraženih na dnevnom nivou, a lekari upozoravaju da se posle praznika može očekivati blagi porast inficiranih.
Vlasti u Šangaju najavile su da će pooštriti primjenu restriktivnih mera radi suzbijanja širenja koronavirusa, čime ovaj grad od 25 miliona ljudi ulazi u petu nedelju lockdowna. Nove mere podrazumevaju postavljanje elektronskih alarma radi sprečavanja zaraženih da izađu iz kuće, kao i evakuaciju ljudi radi dezinfekcije njihovih kuća. Prema rečima nadležnih, svi zaraženi pacijenti i njihovi bliski kontakti biće prebačeni u centralizovani karantin, prenosi BBC.
Svake godine 22. aprila obeležava se Međunarodni dan planete Zemlje. Ukazuje se na opasnosti koje prete životu na planeti, ekosistemima i urbanim zonama, usled razvoja industrije, povećane potrošnje energije, globalnog zagrevanja i klimatskih promjena. Cilj je da svetska populacija postane svesna svoje odgovornosti prema planeti na kojoj živi i tako smanje negativan uticaj na životnu sredinu. Ivanka Joksimović ima detaljniju priču o tome.
Naglasak ovogodišnjeg dana planete Zemlje jeste na borbi protiv klimatskih promjena i ublažavanju njihovih posljedica. Naučnici upozoravaju da hvatamo posljednji voz za akciju. Klimatske promjene koje se dešavaju sada su vidljive i na mikroplanu. Klimatolog Vladimir Đurđević objašnjava da je to naročito izraženo u našem regionu.
U principu toplija planeta znači će klimatske zone da se pomeraju prema severu, tako da posebno u slučaju toplijeg dela godine kod nas imamo sve više, da kažem, klime ili vremena koje liči neku mediteransku klimu i uslove koje odgovaraju mediteranskoj klimi, što znači toplije vreme i sušnije vreme. U tom smislu kod nas klimatske promjene su možda i malo vidljivije nego što je neki globalni prosek. A s druge strane, ono čime se trenutno, da kažem, bavimo i na koji način pristupamo tome jeste ipak neka vrsta početka cele priče. Znači, tek polako ulazimo kao zemlja, da kažem, u priču o klimatskim promjenama i načinima kako da se borimo i da prilagodimo svim tim promjenama.
Ove godine glavna tema Dana Zemlje jeste investiranje u našu planetu. Pokretu su se priključile brojne svjetske kompanije sa planovima održivog poslovanja. Današnji je imperativ da preduzeća svih veličina preduzmu akciju i prihvate prednosti zelene ekonomije kako iz humanih, tako i iz poslovnih razloga. Međutim, širom planete svake godine više od 13 miliona ljudi premine od posljedica ekoloških uzroka koji bi se mogli izbeći, podatak je Svjetske zdravstvene organizacije. Procenjuje se da je u našoj zemlji godišnje oko 12.000 preranih smrti. Najveći uzrok jeste loš kvalitet vazduha, objašnjava Đurđević.
U rešavanje problema zagađenja vazduha kod nas bi trebalo da teče nekako u neka dva osnovna pravca. Jedan pravac odnosi na te velike zagađivače kao što su termoelektrane i velike industrijska postrojenja koja kod nas u najvećem broju slučajeva u stvari nemaju nikakvu kontrolu emisija, odnosno emituju skoro sve produkte sagorevanja, ali tako direktno u vazduh bez skoro ikakvih filtera ili neke vrste, da kažem, zaštite vazduha, i u tom smislu trebamo da se fokusiramo na njih. S druge strane treba da se fokusiramo i na male zagađivače kao što su individualna ložišta, to su u stvari šporeti i grejna tela koje naši sugrađani koriste u toku zime da bi se grejali i kuvali, i jednostavno treba da se radi na nekoj vrsti energetske efikasnosti i u smislu samih objekata gdje se takva grejna tela koriste da bi koristili manje energije, a i u smislu samih tih grejnih tela da bi se koristila efikasnija tela, kvalitetnija goriva i tako dalje. Tako da su to neke dvije osnovne stvari.
Dan planete Zemlje obeležava se u 190 zemalja svijeta sa ciljem da se podigne svijest o brojnim problemima sa kojima se čovečanstvo susreće, kao što su prenaseljenost, gubitak biodiverziteta i sve manji kvalitet životne sredine.
Gotovo 80% popunjenosti smeštajnih kapaciteta širom Srbije tokom predstojećih praznika govori o tome da su se naši građani uželjeli turističkih putovanja. Najposećenije su planine, a prema rečima turističkih radnika sve više građana koji žele da provedu praznike u seoskim domaćinstvima. Detaljnije Jovana Obrenić.
Školski raspust je počeo, a mnogi su spojili uskršnje i prvomajske praznike i odlučili da ih provedu na putovanju. Uz uobičajene međunarodne destinacije poput Beča, Praga, Budimpešte i Istanbula, građani su zainteresovani i za neke od zemalja u koje prethodne dve godine nije moglo da se putuje, poput Italije i Španije, kaže za RTS direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić. Ove godine primetno je i veliko interesovanje za domaću turističku ponudu, ističe Seničić.
Pre svega naravno u seoskim domaćinstvima, tim takozvanim bajatima, sve ih je više. Ja, za mene je recimo iznenađujući pozitivan podatak da trenutno imamo 300 registrovanih seoskih domaćinstava i čak i još 600 domaćinstava koji se nalaze u procesu registracije. Dakle, to samo govori u prilog tome da zaista ekspanzija te vrste turizma i tražnje postoji. I sami hotelijeri kažu da na ovim udarnim destinacijama je 80-85% popunjeno za uskršnje i prvomajske praznike. Dakle, bit će ne samo domaćih gostiju, nego gostiju iz regiona. Mi u Beogradu ovih dana smo mogli da vidimo i grupe stranih turista i mi se nadamo zaista da će ova godina polako početi da se menja u odnosu na ono što je bilo pre dve godine.
Menja se i turistička ponuda. U želji da se što bolje upozna sa istorijom i simbolima vere, sve više ljudi se tokom praznika odlučuje i za hodočašća. U okviru Srpske pravoslavne crkve putovanje na sveta mesta priređuje turistička organizacija Dobročinstvo. Destinacije su raznolike, kaže za Radio Beograd sveštenik Branislav Keđić.
Sada je najinteresantnije naravno putovanje u svetu zemlju, budući da prethodne dve godine svi smo upoznati sa situacijom sa virusom, nije bilo moguće putovati. Jedna grupa je sada već u svetoj zemlji, a evo ako Bog da, naredne nedelje otići će i druga grupa. Također tu su i putovanja u Carigrad, također na Eginu, jedna grupa je otišla juče u Grčku, a također tu su odlasci u manastir Ostrog, velika je ponuda.
Na destinacijama poput Vrnjačke banje, Soko banje, Stare planine, gotovo da nema slobodnog kreveta. Veliko interesovanje utiče i na porast cena domaće ponude. Zato turistički radnici savjetuju građane da se potrude i pronađu zanimljive destinacije koje još uvek nisu poznate. Tvrde da na nekoj od njih za pristojan novac možete dobiti solidan kvalitet i zanimljiv odmor.
Idemo sada u Soko banju, tamo je Jelena Marinović koju pitam kako je vreme i koliko je gostiju u ovom turističkom mestu.
Lepo je vreme, dan je neradan, puno je ljudi na šetalištima, puno je ljudi u parkovima, u kafićima. Kapaciteti u hotelima i apartmanima popunjeni su više od 90%. U ovom trenutku se može naći tek po neko slobodno mesto u nekom od sokobanjskih smeštaja. Gost, direktor turističke organizacije Sokobanje, Ljubinko Milenković. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, rekli smo, više od 90% kapaciteta je popunjeno za uskršnje praznike. Koliko je to gostiju i odakle oni dolaze?
Za ovaj najradosniji hrišćanski praznik bit će od 12 do 15.000 gosti u Sokobanji. 15.000 je ležajeva, inače kapacitet u Sokobanji. Rekao bih da je ovo danas dan D. Kada gosti dolaze od ranih jutarnjih sati, možete da primetite registarske oznake automobila iz Beograda, iz Novog Sada, iz Renjanina, iz Kragujevca, iz eto Niša koji je veoma blizu. I vidite da se iz minuta u minut puni šetalište u Sokobanji, ali tek će biti puno u popodnevnim satima kada pristignu i ostali turisti i oni koji su već u Sokobanji, ali danas dan, uprkos ovom vetrovitom vremenu, ali lepom, sunčanom i prijatnom danu provode na mnogobrojnim izletištima.
Ali osim naših gostiju iz svih krajeva Srbije ima i stranaca?
Interesantno je što ima i stranaca i zemalja koji recimo ovog vikenda ne proslavljaju praznik. Evo i susedne Bugarske ima dosta turista, ima turista naravno iz Severne Makedonije, eks-jugoslovenskih republika i taj trend popunjenosti kapaciteta nastavit će se sve do prvomajskih praznika.
Kakve sadržaje njima nudi Sokobanja?
Sokobanja ima 36 lokaliteta koji su uređeni za celodnevni boravak, kako za one koji vole neku slow adventure, neku sporu avanturu, šetnju, pasivnije konzumiranje tih prirodnih vrednosti, tako i do onih koji su željni adrenalinskih momenata. Tu su uređene planinarske staze. U prošloj godini je samo markirano blizu 100 km staza na planini Devici, Ozrenu, Rtnju, Bukoviku, ali mogu da biraju i veoma moderne do tradicionalnih spa i wellness centara, a mogu da i verujem da će većina to i uraditi, spojiti jedno i drugo. Da provedu na Ozrenu, pored vodopada Ripaljke, pored Cecelačke pećine, na izvu reke Moravice, a onda da budu u turskom Mamamu koji je jedinstven na Balkanu ili u nekom od modernih wellness i spa centara.
Hvala. I upravo zbog te raznovrsnosti ogroman broj gostiju odlučuje da se stalno iznova vraća na ovo mesto. Evo još da kažemo da je ogromno interesovanje i za prvomajske praznike, da je već popunjeno više od 95% kapaciteta, da ovde zna za 1. maj da bude i više od 30.000 izletnika i za svakog od njih se nađe po neki miran kutak u prirodi, kako smo rekli, ima 36 uređenih izletišta u okolini Sokobanje, u ovom momentu već.
Hvala, hvala Jelena. Jelena Marinović javila se iz Sokobanje. Kultura. Nedavno je u izdanju Niškog kulturnog centra iz štampe izašla knjiga Jevanđelje na filmu autora Vladimira Marjanovića, više o tome u prilogu Vladimira Đudovića.
Od početaka kinematografije, biblijske teme, a naročito lik, život, sudbina Isusa Hrista, privlače veliku pažnju filmskih autora, ali i publike. Tragovima istorije filma, koji za temu imaju religiju, hrišćanstvo, sveto pismo, ide Vladimir Marjanović, koji u fokus razmatranja stavlja nekoliko ključnih naslova i autora, kaže urednik publikacije Srđan Savić.
Autor Marjanović se ovde odlučio da istakne osam tih najreprezentativnih, najprepoznatljivih filmova, koji su po njemu emblematični, koji na najsuštinski način govore o tome kako je izgledao prikaz Isusa Hrista na velikom ekranu tokom proteklih stotina godina.
Knjiga Jevanđelje u filmu zapravo je magistarska teza Vladimira Marjanovića, odbranjena 2008. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, sada, gotovo 15 godina kasnije, korigovano izdanje te publikacije pred čitaocima. A da li je knjiga izdržala test vremena? Na koji način je danas posmatra autor Vladimir Marjanović?
Pojavili su se neki novi filmovi koji bi mogli da uđu u obzir i u razmatranje što se tiče kontinuiteta i refleksije u odnosu na prethodne sadržaje koji su dali filmovi u Isusu. I naravno, bit će toga još. Kako se preispituje civilizacija prema hrišćanstvu, prema toj temi, prema liku najdominantnije ličnosti naše civilizacije, tako će i film da se odnosi. Tako da je to uvek živa stvar i uvek će ove teme biti aktuelne.
Ilustrovana fotografijama sa scenama iz filmova koje autor promatra i izučava, opskrbljena velikim spiskom literature na koje se autor poziva, a koji su znatiželjnom čitocu možda neophodni da se dublje i potpunije poseti izučavanje u velike teme na filmu, možete nabaviti ili preko Niškog kulturnog centra ili u bolje snabdevenim knjižarama u gradovima Srbije.
Film Nečista krv, greh predaka, raditelja Milutina Petrovića, na platformi Netflix bit će dostupan i sa titlovima za mađarski, češki, poljski, rumunski i bugarski jezik, najavili su danas producenti. Prevodi se rade uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Srbije. Trenutno se ovaj film na Netflixu može pogledati sa titlovima za srpski, engleski i turski jezik, kaže se u saopštenju.
Sport u regionalnoj ABA ligi danas od 17 časova sastaju se Krka i Mega, od 21 časa FMP i CD Vita, a sada idemo na Dorćol. U toku je Srbija Open. Novak Đoković stigao je do polufinala na ovom turniru, a danas su na programu dva četvrtfinalna meča. Na licu mesta je naš Miloš Panić.
Dobar dan i od mene. Završen je prvi duel koji je počeo 13 časova na centralnom terenu. Fabio Fognini se plasirao u polufinale pošto je savladao Oskara Ota iz Nemačke sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-4. Poslednje četvrtfinale je nedavno počelo. Igraju ga Japanac Taro Daniel i drugi nosilac turnira Andrej Rubljov. U toku je prvi set. Rezultat je 2-2. Nije bilo brejka za sada. U polufinalu dublova naš Nikola Ćačić je u paru sa Tomislavom Brkićem iz Bosne i Hercegovine eliminisan od Urugvajsko kvadratske kombinacije Behar Escobar sa 2-0. U drugom polufinalu igraju prvi nosioci turnira Pavić i Mektić iz Hrvatske protiv Nisa iz Monaka i Zjelinskog iz Poljske. Tamo je 5-4 za Nisa i Zjelinskog. Toliko za sada u ovom uključenju iz teniskog centra Novak.
Miloš ostaje na Dorćolu i na teniskim terenima. Čućete ga i u nastavku programa u emisiji Sportski žurnal.
Eko. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Pretežno oblačno, trenutno je u celoj zemlji, najtoplije u Nišu i Leskovcu 25 stepeni, u Kragujevcu 23, u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 22, na Kopaoniku samo 8 stepeni. Inače, najavljeno je da će zbog snega, koga ima 40 cm na ovoj planini, ski centar Kopaonik raditi i tokom predstojećih vaskršnjih i prvomajskih praznika od 22. aprila do 3. maja. Kako nas vreme očekuje sutra i u narednom periodu?
Ujutru i pre podne promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom, posle podne i uveče razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 17 do 22 stepena. U Beogradu slično vreme, ujutru oko 11, tokom dana oko 19 stepeni. I narednih dana promenljivo oblačno i toplo u smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kratkotrajne kiše i pljuskova s grmljavinom.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Rakitić, u ime dežurne ekipe vas pozdravljam i pozivam da ostanete uz naš program. Prijetan dan.